14-chi bob. Farzandingizning genetik kodini bilib oling. Men egang seni yaratganman. Ona qornida senga shakl berganman. Ishayo payg'ambar kitobi 44-chi bob 2-chi oyat. Apelsinlar o'stiruvchi bir bog'bonga do'sti qog'ozga o'ralgan ko'chat beribdi. Ko'chat o'ralgan qog'ozda shunday yozuvlar bor edi. Bu mening sovg'am. Orkestr dirijyori o'zi yaxshi ko'radigan skripka chaluvchi qizga lenta o'ralgan qutcha sovg'a qilibdi. Bu sizning san'atingizni yuksak baholashim belgisidir, dedi dirijyor qizga. Musavvir suvchi qo'shnisiga minnatdorchilik sifatida o'ralgan sovg'a qiladi. Shunday qilib, bog'bon, skripkachi qiz va suvchi o'z sovg'alarini ochishadi. Bog'bon ko'chatni yerga ekadi va apelsin hosilini kutadi. Axir, u necha yillardan beri apelsinni o'stirish bilan ovora. Vaqti soati kelib, bu ko'chat ham katta apelsin daraxtiga aylanishi va mo'l kul hosil berish kerak. Biroq, bog'bon ekkan ko'chatdan bir-biriga o'ralib ketgan shoxchalar paydo bo'ldi. U qanchalik harakat qilmasin, bir dona apelsin ham ololmadi. Bog'bon apelsin daraxtlari uchun chiqarilgan maxsus o'g'itdan tuproqqa soldi. Barglariga ham qurt qumursqalariga qarshi alohida dorilar sepdi. Hattoki ko'chatni apelsin sharbati bilan sug'ordi. Ming afsuski, apelsin shoxlarida birorta apelsin mevasi paydo bo'lmadi. Ekkan pomidorlari ko'p hosil berdi, ammo apelsinlar yo'q. U mag'lubiyatga uchraganini his qildi. Skripkachi qiz ham xuddi shunday tuyg'uni his etdi. Qiz unga skripka sovg'a qilishlarini kutgandi va qaysidir ma'noda u haq edi. Biroq qutida akkordion bor ekan. Qiz skripkani chalgani kabi akkordionni ham chalib ko'rmoqchi bo'ldi. Akkordionni polga qo'yib, bosqichlari bo'ylab kamonchani yurgizdi. Qandaydir ovozlar chiqdi, ammo buni musiqa deb bo'lmasdi. So'nggi daqiqalarda uning holatini hafsalasi pir bo'lgan deb atash mumkin edi. Sovchi o'ralgan sovg'aning ichida asboblar bo'lsa kerak deb taxmin qilardi. Biroq o'ramning ichida mo'yqalam va palitra bor edi. O'zi o'ylaganday, u jo'mrakdan oqayotgan suvni yangi asboblar bilan tuzatmoqchi bo'ldi. Lekin mo'yqalam bilan jo'mrakni yopib bo'lmaganidek, palitra bilan boltni ham qotirib bo'lmadi. U ming'irlaganicha suv quvurlarini bo'yadi. Apelsin o'stirish bo'yicha bog'bon pomidorlar o'stirdi, ammo u apelsindan hosil olishni afzal ko'rardi. Skripkachi qiz musiqa emas, qandaydir tovushlarni chiqardi. Sovchi quvurni tuzatish o'rniga ularni bo'yadi. Sovg'a oluvchilarning har biri ularga hadya etilgan sovg'a o'zlariga tanish bo'lsa kerak deb o'ylashardi. Ammo sovg'a beruvchilar o'zlariga yaqin bo'lgan narsalarni hadya qilishgan edi. Xudo har kuni millionlab ota-onalarga yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sovg'a qiladi. Ota-onalar apelsinlar, skripkani va jo'mrakni ta'mirlaydigan asboblarni kutishga moyillar. Samolar, pomidorlar, akkordionlar va mo'yqalam bilan bo'yoqlar hadya qilishga qodir. Ota va onaning oldida tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Bolalarni o'zlariga o'xshatish kerakmi? Yoki Xudo bolalarga ato etgan iqtidorga asoslanib, ularni tarbiyalash lozimmi? Boshqa odamlarga qaraganda, ota-onalar bolalarining shaxsiyati yashiringan eshikni ochishga qodirdirlar. Ota-ona sifatida biz bolalarimizning iqtidorini rivojlantirib boramiz yoki bolalarimizning qobiliyatini ko'mib tashlaymiz. Farzandimiz hayotida ko'p vaqtini foyda keltiruvchi ishga bag'ishlashi mumkin yoki biz unga ko'rsatgan ta'sirdan o'zini o'nglashga bir qancha vaqtni sarf qilishi mumkin. Garchand bu kitob bolalarning tarbiyasiga bag'ishlanmagan bo'lsa-da, unda ota-onaga qaratilgan so'zlar uchun joy ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz. Bolalaringizning asosiy nuqtasini topishga sizdan boshqa yana kim ham yordam berishi mumkin? Sizning ajoyib imkoniyatingiz bor. Ammo siz bunday imkoniyatdan to'g'ri foydalana olasizmi? Xudoning kalomi bizni ana shunga undaydi. Hayot ostonasida turganlarga atalgan dono maslahatlarga diqqat bilan quloq soling. Bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyala. Shunda qariganda ham yo'lidan adashmaydi. Hikmatlar kitobining 22-bob 6-oyatini yana bir bor diqqat bilan o'qib chiqing va to'g'ri o'qib oling. Uni quyidagicha talqin qilmang. Agar men o'z bolamni to'g'ri yo'lga solsam, u hech qachon bu yo'ldan adashmaydi. Agar men ularga muqaddas kitobni o'qishga va va'zlarni tinglash uchun jamoatxonalarga borishni o'rgatsam, ehtimol ular qarshi chiqishlari mumkin, ammo baribir shunday qilishga majbur bo'lishadi. Hikmatlar kitobidan olingan bu oyat bizga bularni va'da qilmaydi. Najot topish bu Xudoning ishi. Solih ota-onalar bunga zamin yaratib, urug' ekishlari mumkin, ammo urug'larni yolg'iz Xudo o'stirishga qodir. Korinfliklarga 1-maktubning 3-bob 6-oyatida shunday deyilgan. Men urug' ekdim, Apollos sug'ordi, lekin Xudo o'stirdi. Ota-ona o'z farzandining yuragini yumshatishi mumkin, ammo uni boshqara olmaydi. Yo'l ko'rsataymi? Ha. Bolani shu yo'ldan borishga majbur qilaymi? Yo'q. Unda bu oyat ota-onani nimaga o'rgatadi? Pomidorlarni sevishga o'rgatish lozim. Akkordionning ovozidan rohatlanishni o'rgatish kerak. Rasmlarni jumrak quvuriga emas, matoga solishni o'rgatish lozim va har bolada ular yozishi kerak bo'lgan kitobni emas, ular o'qishi lozim bo'lgan kitobni ko'rishni o'rgatish kerak. Tarbiyala deb tarjima qilingan so'z aslida tashnalikni keltirib chiqarish ma'nosini anglatuvchi so'zdan kelib chiqqan. Yahudiy enagalar yangi tug'ilgan chaqaloqda tashnalikni keltirish uchun yanchilgan anjir talqoniga barmoqlarini tekkazib, barmoqni chaqaloqning og'ziga solar edilar. Shunday qilib, tarbiyalash so'zi chanqoqni keltirish ma'nosini anglatadi. Ota-onalar bolalarni to'g'ri yo'lga u tug'ilishi bilanoq solishni boshlashadi. Bu yerda ga qo'shimchasi kimnidir qandaydir holatga solishni ko'rsatadi. Va chaqaloqlar bu dunyoga o'rnatilgan programma ta'mi bilan kelganliklari haqida taxmin qilish mumkin. Muqaddas kitobning inglizcha tarjimalarining birida bu oyatning ro'parasidagi hoshiyalarda uning yo'liga binoan degan belgi qo'yilgan. Yo'l deb tarjima qilingan yahudiycha so'zlarning biri usul, harakatlar tarzi ma'nosini anglatadi. Xuddi shu so'z Hikmatlar kitobidan olingan boshqa tarjimada qanday qo'llanilishiga e'tibor qarating. Meni hayron qoldiradigan 3 narsa bor. 4 narsa borki, aqlimga sig'maydi. Havodagi burgutning yo'li, tosh ustidagi ilonning yo'li, dengiz o'rtasidagi kemaning yo'li hamda qizga yuradigan erkaklarning yo'li. Yo'l qandaydir noyob qobiliyatni, ya'ni burgutga, ilonga, kemaga yoki erkakka xos bo'lgan layoqatni anglatadi. Agar siz farzandingizni hayotining ilk yo'lida tarbiyalasangiz, siz farzandingizning meros qilib olgan xususiyatlari va tug'ma qobiliyatlari bilan uyg'unlashasiz. Yo'l shuningdek moyillik yoki egilish ma'nosini ham bildirishi mumkin. Zaburchi egilgan kamon shakliga ta'rif berayotganda shu so'zdan foydalanadi. Kamonini tayyor qilib yo'naltirib turadi. Qara, pok dilning yuragini panadan otmoq uchun qabihlar yoylarini tayyorladi. O'qlarini shaylab mo'ljalga oldi. Kamonchi o'z kamonini egib, kamon o'qini nishonga shay qiladi. Sizning farzandingiz tug'ilguniga qadar Xudo xuddi shunday qilgan. U sizning bolangizni egib, ma'lum yo'nalishga yo'naltirgan. U sizning qo'llaringizga mukammal kamonni tutqazadi. Siz uni to otilgunga qadar asrab avaylaysiz. Farzandingizni u yurishi kerak bo'lgan yo'lga boshlang. Xudo sizning farzandingiz uchun yozgan rejasini o'qing. Bolangizni yozish kerak bo'lgan oq qog'ozga o'xshatmang. Siz uni o'qilishi kerak bo'lgan kitob deya hisoblang. Bu oyatning ma'nosini ingliz tarjimalarining birida berilganidek shunday ifodalash mumkin. Bolani u yurishi kerak bo'lgan, albatta, unga berilgan iqtidor va qobiliyatga asosan yo'lga boshlang. Shunda u qarigan chog'ida ham bu yo'lidan qaytmaydi. Charles Swindollning Siz va sizning farzandingiz nomli ajoyib kitobi ota-onalar uchun juda yaxshi qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin. Muallif mana shunday yozadi. Xudo bizga ishonib topshirgan har bir bolada faqatgina unga xos bo'lgan moyillik, qandaydir sifatlar mavjud. Bunday moyillik va sifatlar bolalar sizga berilishdan avvalroq ularga muayyan belgilangan va jo qilingan. Aslida chaqaloq yumshoq loy bo'lagi emas. U allaqachon shakllangan. Unda ma'lum intilishlar mavjud. Bu farzandni tarbiya qilmoqchi bo'lgan ota-ona uning moyillik tomonlarini albatta axtarib topadi. Xudo allaqachon sizning farzandingizni shakllantirib bo'lgan. O farzandingizga qaysi sohada qobiliyatli bo'lishini belgilab qo'ygan. Farzandingizning harakat qilish yo'nalishi ham aniqlangan. Xudo sizga 18 yillik tadqiqotni o'tkazishni topshirdi. O'zingizdan, turmush o'rtog'ingizdan va o'z do'stlaringizdan so'rang. Bu bolakay boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? Bolaning moyilligi u katta bo'lganda namoyon bo'ladigan qobiliyatlardan darak beradi. Shunday moyilliklarni va qobiliyatlarni o'z vaqtida aniqlashga harakat qiling. Ularni rivojlantirib boring. Mana sizga misol. 8 yoshli Collingwood otasining yozuv stoli va kitoblar javoni o'rtasida kitob o'qib o'tiribdi. Kutubxonadan tanlab olingan kitobning nomi Kant etikasi nazariyasi. Keyinroq u shunday yozadi. Men bu kitobni o'qishni boshlaganimda meni g'alati, o'zgaruvchan his-hayajonlar chulg'ab olardi. Bu kitobda aytilgan fikrlar, garchand men ularni tushunmasam-da, qandaydir tarzda menga taalluqli ekanligini his qilardim. Bunda shaxsiy bir narsa borday tuyulardi. Yoki aniqroq qilib aytganda, kelajakda shaxsan menga taalluqli bo'ladigan bir narsa bor edi. Mening xayolimda qandaydir parda ko'tarilib, mening qismatim namoyon bo'lganday edi. Oldindan sezish va ko'ra bilish hissi uni aldamadi. Collingwood o'limiga yaqin qolgan 1943 yilda buyuk faylasuf, metafizika, din va estetika bo'yicha ko'plab ishlarning muallif sifatida mashhur bo'lib ketgan edi. 8 yoshli bolalarning hammasini ham Emmanuel Kantning asarlari qiziqtiravermaydi. Biroq har qanday 8 yoshli bolani albatta nimadir qiziqtiradi. Va shu nimadir kelajakda bu bola qanday bo'lishini Xudo belgilab berganligini uning o'ziga ochib berishi mumkin. Yusufga qarang. 17 yoshida u tushlar ta'birini aytib berardi va kelajakda o'zini podshoh yoki hukmron bo'lish haqida gapirgan. Ulg'ayganda u Fir'avnning tush ta'birlarini aytib bergan va Misr yurtini boshqargan. Yoshgina cho'pon Davud ikki narsada juda kuchli bo'lgan: jangda va musiqada. U sher va ayiqni o'ldirgan va lirani juda yaxshi chalgan. U katta bo'lganda asosan nimalar bilan shug'ullandi? Janglar va musiqa bilan. U janglarda 10 minglab dushmanni yo'q qildi. Biz sizlar bilan hozirga qadar uning sanolarini kuylab yuribmiz. Isoning iqtidori ham juda yoshlik paytida namoyon bo'lgan. Yusuf bilan Maryam o'zlarining yo'qolib qolgan 12 yoshli o'g'illarini qayerdan topishdi? 3 kundan so'ng uni ma'batdan topdilar. U muallimlar orasida o'tirib, ularni tinglar va ham savollar berar edi. Duradgor Yusuf o'z o'g'lini duradgorlar orasida emas, Tavrotni tinglovchilar va ustozlar orasida topdi. Keyinchalik uning shu qobiliyatlari takomillashdimi? Albatta. Hattoki Isoga xoinlik qiluvchilar ham unga ustoz deya murojaat qilishardi. Duradgorning o'g'li Iso o'zida ustozlik, murabbiylik qobiliyatlarini namoyon qildi. Uning ota-onasiga bergan javobida biz birozgina ginaxonlikni eshitmayapmizmi? Iso ularga: "Meni qidirishingizning nima keragi bor edi? Yoki otamning ishlari bilan mashg'ul bo'lishim kerakligini bilmas edingizmi?" dedi. Bu bilan u ehtimol bizga shunday demoqchi bo'layotgandir: "Sizlar mening nimalarga moyilligimni, qobiliyatlarimni sezishingiz kerak edi. Men sizlar bilan 12 yildan beri birga yashab kelmoqdaman. Mening qalbim nimalarga intilayotganini nahotki sizlar bilmasangizlar. Sizning farzandlaringizchi? Ularning qalbida nimalarga intilish borligini siz bilasizmi? Ularning hayot tarzi qanday shakllanmoqda?" Farzandlarning kuchli jihatlari. Ular qanday qobiliyatlarini osonlik bilan namoyon qilishadi? Buyuk pianist Van Kliberen 2 yoshligida fortepianoda butun bir pyesani chalishga muyassar bo'ldi. Bu pyesani qo'shni xonada boshqalar o'rganayotganlarida u eshitgan. Bunday qobiliyatni sezgan ona unga e'tiborini qaratdi va har kuni unga fortepianoda chalish bo'yicha saboqlar berardi. Texasning Kilgor shahridan kelgan kichkinagina bolakay Chaykovskiy nomidagi birinchi xalqaro konkursning g'olibi bo'ldi. Qanday qilib? Qisman shuning uchun hamki, uning onasi bolasining qobiliyatini o'z vaqtida sezdi va bolaga iqtidorni rivojlantirishga yordam qildi. Farzandlarning faoliyat sohasi. Yozuvchi Jon Reskin shunday degan: "Siz nima bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rishingizni menga ayting. Men esa sizning kimligingizni aytib beraman." Sizning farzandlaringiz nimalarni yaxshi ko'rishadi? Ularni qanday mashg'ulotlar qiziqtiradi? Vaqtga ham aslo e'tibor bermay, ular nimalar bilan mashg'ul bo'lishni yoqtirishadi? Ko'proq ularni nimalar jalb etadi? Raqamlarmi? Bo'yoqlarmi? Harakatli o'yinlarmi? Bizning shahar gazetamizda 3 yoshli mening nabira jiyanim Lawsonning rasmi bosilib chiqdi. Kunlarning birida u ota-onasi bilan sayr qilib yurganida ikki ajoyib manzarani ko'rib qolibdi. Sayyoq mashshoqlar guruhini va tomosha qilish uchun terib qo'yilgan kichkina gitaralar peshtoqini. Ota-onasining ijozati bilan u gitaralardan birini tanlab olib, mashshoqlarga qo'shilibdi. Lawson ular bilan birgalikda musiqa chala boshlabdi. Ularning yonginasidan o'tib ketayotgan suratchi musiqachilarni tasvirga olibdi. Bu hodisa Lawson haqida nima deydi? Diqqat va e'tiborli ota-onalar shular haqida o'ylashadi. Bundan tashqari, ularni yana quyidagilar qiziqtiradi. Farzandlar uchun qulay shart-sharoitlar. Qarag'aylarga eman daraxtiga qaraganda boshqacha tuproq kerak bo'ladi. Kaktusning gullash sharoiti atirgullarga qaraganda o'zgacha. Sizning bolangizga yaratilajak zamin va muhit qanday? Ba'zi bolalar diqqat-e'tiborni yaxshi ko'rishadi. Boshqa bolalar esa panada bo'lishni yoqtirishadi. Kimdir qimirlamay o'tirishni yaxshi ko'radi. Boshqalar esa tayyorlovga va yordamga muhtoj bo'lishadi. Kimlardir nazorat ishlarini juda yaxshi yozadilar. Boshqalar esa fanni yaxshi bilishadi, biroq imtihonlarda o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Rush Limbo sinf oldida chiqishlari uchun doimo 3 baho olib yurardi. Bugungi kunda esa u radio eshittirishlarini a'lo darajada olib borishidan rohatlanadi. West Point akademiyasida algebradan kirish imtihonini topshirgan Omar Bradley harbiy bo'lish orzusidan ayrilib qolishiga sal qoldi. U akademiyaga kirish uchun kerakli bo'lgan balni arang to'pladi. Ammo kelajakda u pogonlarida 5 yulduzi bor general bo'ldi. Ikkinchi jahon urush yillarida u minglab askarlar ustidan qo'mondonlik qildi va ko'p millionli byudjetni boshqardi. Bizning iqtidorimiz namoyon bo'lishi uchun har birimizning optimal shart-sharoitlarimiz mavjud. Sizning farzandlaringiz uchun bunday shart-sharoitlar qanday? Farzandlar bilan o'zaro munosabatlar. 1973 yili Arab davlatlari ittifoqiga qarshi chiqqunga qadar Isroil hukumatining boshlig'i Golda Meir Milwaukee shtati xalq ta'limi boshqarmasiga qarshi jangda o'zining 4-chi sinfiga boshchilik qilgandi. U adolatsiz qonun qoidalarga, shu jumladan kambag'al oiladan chiqqan o'quvchilar o'z hisoblaridan o'quv kitoblarini sotib olishga majbur ekanliklariga qarshi qat'iy norozilik bildirdi. Golda Meir 11 yoshligida bir zalni ijaraga oldi. Qandaydir mablag'lar to'pladi va opachasini sotsialistik mazmundagi poemani idish tilida o'qib berishga ko'ndirdi. Shundan so'ng to'planganlarga murojaat qildi. Goldaning onasi so'z matnini oldindan yozib olishini qizga maslahat berdi. Ammo bo'lajak bosh vazir va mehnat partiyasi yetakchisi bunday maslahatdan voz kechdi va shunday dedi: "Agar men aytishim kerak bo'lgan narsalarni shunday gapirsam, tabiiyroq chiqadi deb o'ylayman." Golda singari ba'zilar tug'ma yetakchi bo'lishadi, boshqalar esa boshqarilish uchun yaratilishgan. O'zaro munosabatlar haqida gap borganda, sizning farzandingizga nisbatan qanday so'zlar ko'proq mos keladi? Mening orqamdan olg'a. Agar menga yordam kerak bo'lib qolsa, men albatta bu haqda sizga aytaman. Maylimi, agar biz buni birgalikda bajarsak. Siz menga nima qilishim kerakligini ayting, men hammasini bajaraman. Tanholikda bo'lishni afzal ko'rgan insonga be'etibor degan tamg'ani bosmanglar. Xuddi shu singari, hammaning diqqatini o'ziga qaratmoqchi bo'lgan odamga gerdaygan degan yorliqni bosmanglar. Ular o'zlariga jo qilingan iqtidorga asosan yashayotgan bo'lishlari ehtimoldan uzoq emas. Sizning farzandlaringizga nimalar qoniqish va rohatlanish hissini olib keladi? Ha deyishga ularni nima undaydi? Ularga maqsad sari harakat qilish jarayoni yoqadimi yoki maqsadga erishishmi? Ular nimani yaxshi ko'rishadi? Tartibni saqlashnimi yoki uni o'rnatishnimi? Bittasini hayratga keltiruvchi narsa ikkinchisining asabiga tegadi. Havoriy Butrusga qayiqni muvozanatda tutib turish yoqqan bir paytda Pavlus qayiqning chayqalishini yoqtirardi. Kuchli jihatlar, faoliyat sohasi, qulay shart-sharoitlar, o'zaro munosabatlar. Ha. Sizga nomsiz kitob berilgan. Uni o'qinglar. Yozuvsiz kompakt tasma, uni eshitinglar. Kimsasiz orol, uni o'rganing. Hammasini mukammal o'rganib olmaguningizcha yorliq bosishdan o'zingizni tiying. Siz farzandingizning betakror bolaligiga diqqat bilan qarang. O'z farzandingizning hayotini kuzatar ekansiz, siz qanday tarixni o'qishingiz mumkin? Bolalarning tarixini o'qishga harakat qilgan ota-onalarni har doim ham uchratavermaymiz. Ularning farzandlarini Xudo marhamat qilgan. Mening ismim mana shu marhamat qilinganlarning orasida. Otamning tomirida mashina yog'i oqqan. U neft qudug'ining dvigatellarini tuzatish bilan kun kechirgan. Bo'sh vaqt topdi deguncha mashinalarning dvigatellarini kapital ta'mirlash bilan ko'ngil ochgan. U boltlardan va yog' moy vositalaridan haykaltarosh loyni mohirona boshqargani singari epchillik bilan foydalangan. Bolt va yog' moy vositalar otamning yaxshi ko'rgan va o'zini namoyon etish vositalari bo'lgan. Otam turlicha mexanizmlarni nihoyatda yoqtirardi. Ammo mexanika masalasida Xudo unga g'ildiraklarni turlicha aylantiradigan mexanizmni to'xtatish mexanizmidan farqlay olmaydigan noshud o'g'ilni, ya'ni meni hadya qildi. Otam meni o'z hunariga o'rgatishga harakat qildi. Mening o'zim ham o'rganishga intildim. Albatta, men chin dildan o'rganishni xohlardim. Biroq, mashinani ta'mirlayotganimizda men ko'pincha mashinaning tagida yotganimcha uxlab qolardim. Mexanizmlar menda hech qanday qiziqish uyg'otmasdi. Ammo kitoblar mening jonu dilim edi. Men velosipedimni minib, bir necha kun ichida kutubxonaga 1000 martacha borib kelardim. Kitoblarni yaxshi ko'ruvchi o'g'ilni mexanik ota nima ham qila olardi? Mexanik ota o'g'lini kutubxonaga a'zo qilib yozdiradi. Mavlud bayramida unga kitoblar sovg'a qiladi. Kechqurunlari yorug'da bemalol o'qishi uchun karavotining tepasiga chiroq o'rnatadi. Kollejda adabiyot kurslariga pul to'laydi. Mening otam bularning hammasini ado etdi. Bilasizmi, u nima qilmadi? U biror marta ham menga shunday deb aytmadi. Nega sen bobong va otang singari mexanik bo'la olmaysan? Ehtimol, mening moyilligim nimadan iborat ekanligini u to'g'ri tushungandir. Balki men ochimdan o'lishimni u xohlamagandir. Ammo qandaydir tarzda bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyalash kerakligini u bilgan. Xudo ota-onalarga yozilish kerak bo'lgan oppoq qog'oz bermaydi. Balki ularga topilishi kerak bo'lgan topishmoq beradi. Qo'lingizdan kelgancha bolalaringizni o'rganing. Siz o'z farzandlaringizga berishingiz mumkin bo'lgan buyuk sovg'a bu sizning boyliklaringiz emas, balki Xudo ularda jo qilgan va siz topishga yordam berishingiz mumkin bo'lgan ularning shaxsiy boyliklaridir.